Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Vážení přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je už 10. ledna 2018. Ten čas skutečně neuvěřitelně letí. No a my začneme zprávou, která zdá se mi být docela třaskavá. Ten článek vyšel i jinde, ale já ho vezmu ze serveru českatelevize.cz. Titulek článku zní: Policii chybí lidi. Od začátku ledna se mohou hlásit i uchazeči bez maturity. Od začátku roku se můžou k policii nově hlásit i lidé bez maturity. Zatím na méně kvalifikované posty a v nejnižší hodnosti referenta. Vedení sboru tím chce přilákat nové síly. Ke konci loňského roku chybělo ve službě skoro 1800 lidí, více než polovina z toho v Praze, středních Čechách a Karlovarském kraji. Nejvíce trápí nedostatek policistů českou metropoli. Počet mužů a žen v uniformách tak má nově zvýšit také náborový příspěvek. V Praze a ve středních Čechách může být až 150 tisíc korun. Policejní personalisté už teď mohou kromě jednorázového náborového příspěvku nabízet novým uchazečům i lepší platové podmínky. Od roku 2015 průměrný plat u policie stoupl o 5 tisíc korun. Stále platí, pokud chceme bezpečnost, musíme si ji zaplatit, uvedl policejní prezident Tomáš Tuhý. Dalších peněz navíc se mají dočkat i policisté ve službě. Vedení sboru chce totiž prosadit do budoucna i speciální stabilizační příplatek. Rozhodně by to bylo v řádech tisíců, protože taková stovková motivace neřeší v tuto chvíli konkurenceschopnost v rámci České republiky, dodal Tuhý. Zvýšit počet zájemců chce vedení policie do budoucna i dalšími kroky, plánuje třeba za určitých podmínek nabídnout práci ve sboru i cizincům. A právě ta poslední věta je hodně závažná. Všichni si asi dokážete domyslet, co to pro nás do budoucna znamená. Nehledě na to, že pokud budou přijímáni i lidé bez maturity, tak to rozhodně práci policie nezkvalitní a dá se předpokládat, že tedy v policii bude stále více lidí, kteří nemají patřičný rozhled a nemají zájem o Českou republiku. No a až se začne s cizinci, tak potom už se máme dozajista na co těšit. A u nás ještě zůstaneme, podíváme se na článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech a jehož titulek zní: Okamura udeřil na dotace Karla Schwarzenberga a na ty, co křičí proti SPD. Předseda SPD a místopředseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura si dnes rozhodně nenechal ujít příležitost k tomu, aby okomentoval debatu poslanců k vládě Andreje Babiše, která sněmovnu žádá o důvěru. Na tomto systému dotací a jejich zneužívání se nepodílí jen Andrej Babiš, ale také všechny vládní partaje od ČSSD a KDU ČSL. KDU-ČSL, po ODS a TOP 09. Jal se hned v úvodu svého proslovu negovat systém evropských dotací, jenž přivedl právě Babiše před problém policejního stíhání v kauze Čapího hnízda. Nebudeme tady populisticky a alibisticky používat záminku vyšetřování Čapího hnízda, sdělil Okamura a pak se jal vypočítávat, proč vlastně SPD nebude dnes hlasovat pro důvěru vládě. Kritizoval také personální obsazení menšinové vlády hnutí ANO. Když vystoupí šéf SPD Tomio Okamura na veřejnosti, tak to vždy jiskří. Ani v jeho dnešním projevu, kdy premiér Andrej Babiš žádá poslaneckou sněmovnu o důvěru pro svůj kabinet, není výjimkou. Hnutí SPD nebude hlasovat pro důvěru dnes navrhované vládě, protože tato vláda nemá v plánu prosazovat náš politický program. Hnutí ANO odmítá vládní spolupráci s naším hnutím SPD a při pohledu na některé ministry nemá tato vláda naši důvěru ani po personální stránce. Nebudeme tady populisticky a alibisticky používat záminku vyšetřování Čapího hnízda, sdělil hned na začátku svého proslovu ve sněmovně Okamura. Jeho partaj byla dosud zmiňována jako možný jazyček na vahách, který by Babišovi v budoucnu možná mohl pomoci důvěru pro vládu získat. Ostatně Okamura se nikdy neskrýval tím, že by rád do vlády za určitých podmínek vstoupil. Ať už bude Andrej Babiš vydán, anebo ne, bude to stále ten samý Andrej Babiš se vším všudy, se kterým neměli problém jít do vlády lidovci se sociálními demokraty. Kauza bez ohledu na detaily vyšetřování není ničím jiným než ukázkou, kam vedou evropské dotace, k jejich zneužívání ze strany bohatých soukromých firem na úkor těch, co je těm bohatším musí ze svých daní platit. Je to zrůdný systém a na tomto systému dotací a jejich zneužívání se nepodílí jen Andrej Babiš, ale také všechny vládní partaje od ČSSD a KDU-ČSL po ODS a TOP 09, udeřil Okamura. Také zmínil to, jakým způsobem se v poslední době ve sněmovně projevuje šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Až tady bude pan Kalousek pokřikovat na pana Babiše, měl by si připomenout, že svému kamarádovi a předsedovi, miliardáři Schwanzenbergovi, jeho vláda přiklepávala také dotace. A když porušil dotační podmínky, tak mu prominul vrácení celé dotace kvůli chybám a nesrovnalostem, konkrétně 4,5 milionu korun. O machinátorech z ČSSD a ODS, kteří mají za sebou machinace s miliardami z evropských fondů, darmo mluvit. Příkladem je regionální operační program Severozápad, který šetří policie a kde svědci dokonce veřejně přiznali, že peníze tekly do stranických pokladen. Rozohnil se Okamura. Celostátní konference SPD podle něj ale příslušným stranickým poslancům uložila podpořit jen takovou vládu, která pomůže realizovat programové priority SPD. K dnešnímu dni se s námi zástupci současné menšinové vlády, která dnes žádá o důvěru sněmovny, na tomto nedohodli. Hnutí ANO vytrvale vládní spolupráci s SPD odmítá, přestože my jsme od prvního dne po volbách připraveni prosazovat náš politický program na vládní úrovni a jsme připraveni dělat i programové a personální kompromisy, sdělil dále místopředseda poslanecké sněmovny. Podle jeho slov ale hnutí ANO Okamurovce stále odmítá. Asi jsme mu nepohodlní, zdůraznil. Jenže s faktem, že hnutí ANO na základě voleb nezastupuje zdaleka ani polovinu a dokonce ani třetinu občanů, je potřeba se dle něj demokraticky vypořádat. Okamura ale prý doufá, že jednání o programových bodech mezi hnutími ANO a SPD budou ještě pokračovat. Už proto, že některé programové body SPD vláda už do svého programového prohlášení tak jako tak přijala, byť velmi vykastrovaně. Ta nejzásadnější témata hnutí SPD jsou však ještě před námi. Prosazení skutečné demokracie a naplnění ústavy, prosazení spravedlivého státu pro každého slušného občana a obrana evropské civilizace a České republiky proti invazi nepřátelských kultur, vypočítával Okamura. Podtitulek: Bylo by dobré zachovat alespoň základní principy slušnosti. Jsme ochotni o prosazování našeho programu jednat téměř s kýmkoliv, ale bylo by dobré zachovat alespoň základní principy slušnosti, o kterých mnozí z vás tak rádi mluvíte, vypálil Okamura. A pak se jal kritizovat dokonce i členy Babišovy vlády. Jednání představitelů této vlády je stejně pokrytecké jako výkřik jakéhosi pána na prosincové pidi demonstraci proti naší mezinárodní konferenci zástupců evropských vlasteneckých parlamentních stran v Praze, který mohu skutečně stručně citovat takto. Bojujeme za toleranci proti netolerantním a ty podle nás netolerantní nikdy tolerovat nebudeme. Tento výkřik přesně ilustruje nebetyčné pokrytectví ne několika paní a pánů ministrů této vlády, ale také části této sněmovny. S plnými ústy demokracie tady mnozí už desítky let úspěšně demokracii a práva občanů potlačují. A nejen to, mají tu drzost se jedněmi ústy za demokraty označit, ale v zápětí jakýkoliv pokus o demokracii usilovně odmítají. Mám na mysli posílení moci občanů a kontroly nad politiky. Svůj výstup pak Okamura zakončil přesně těmito slovy. Dámy a pánové, pokud kdokoliv, a mluvím tady i o členech této menšinové vlády, pokud kdokoliv z vás naši snahu o prosazení demokracie označí za extremismus nebo dokonce fašismus, tak je to jeho osobní právo plivat a škodit. Na druhou stranu takový člověk nikdy nemůže a neměl by žádat, natož čekat moji důvěru a důvěru poslanců SPD. Krom velké sprostoty to ukazuje ještě navíc na absenci elementární inteligence a takové ministry nikdo z nás nechce. Tak vážení přátelé, myslím, že pan Okamura to opět pověděl velice pěkně. Teď ještě, jaký to všechno jeho snažení ve sněmovně a tak dále bude mít výsledek, doufejme, v co nejlepší. Ale je to samozřejmě běh na dlouhou trať. A teď článek ze serveru Svobodný, nebo tedy Slobodný výběr.sk, neboli Svobodný výběr.sk ze včerejška. Tvrdá zima přinutila Američany nakoupit ruský plyn. Dlouhoroční sen, nebo dlouholetý sen o vyvážení ruského skapalněného plynu do USA by se mohl stát realitou v lednu, ačkoliv ne stejným způsobem, jak plánoval Gazprom v roce 2005. Francouzská společnost Engie doručí zásilku LNG do Bostonu z Velké Británie, která se sem dostala z projektu Jamal LNG společnosti Novatek. Důvodem takovéto zvláštní dohody je prudký nárůst cen plynu na východním pobřeží Spojených států. Kvůli několikadenní sněhové bouři se cena vyšplhala až na nevídanou sumu 6,3 tisíce dolarů za 1000 kubických metrů. Je však nepravděpodobné, že by tato dohoda vedla k trendu a její naplnění jen naznačuje, že trh s plynem se stává opravdu globálním. Tanker LNG Gaislis, vlastněný společností NG, nese náklad zkapalnělého zemního plynu z amerického terminálu Isle of Grey. Podle systému nasledování plaveb tankerů Marine Traffic konečným cílem je terminál na zpětné splynování Everett, který se nachází v blízkosti Bostonu. Gazelis nebo Gaislis byl naložen na Isle of Grey bezprostředně poté, co vyložil tanker Christop de Margerie, první náklad ze závodu Novatek na Jamalu. Podle několika obchodníků, které Komersant oslovil, Gaislis přepravuje do Spojených států plyn s ruským původem. Majitelem plynu už při přepravě ze Sabety byl malajzijský Petronas a potom byl opětovně prodávaný, možná několikrát. Skutečnost, že konečný kupující je nakonec NG, je podmíněna tím, že společnost má rezervovanou kapacitou zpětného splynování v terminálu Everett 6,9 miliard kubických metrů ročně. Tanker by měl přistát v Bostonu 22. ledna. Tato dodávka je úplně v rozporu se strategií rozvoje trhu v USA, podle které se Spojené státy mají stát největším vývozcem LNG a terminály na zpětné splynování jsou transformovány do terminálů na zkapalňování zemního plynu. Podle amerických celníků je náklad Gaislis prvním dovozem, který od roku 2014 přijde do Everettu. Současná situace je způsobena extrémními povětrnostními podmínkami na východním pobřeží, chladným počasím a sněhovou bouřkou. V tomto kontextu se spotová cena na hlavním trhu Henry Hub od 28. prosince do 5. ledna vyšplhala 2,1x na 6,4 desetiny amerických dolarů na MBTU, takže na nějakou tunu, a cena při vstupu do sítě New Yorku vzrostla na neuvěřitelnou hodnotu 175 dolarů na MBTU, což je asi 6300 dolarů za 1000 kubických metrů. Avšak i když 8. ledna cena v New Yorku klesla na 12,65 USD za MBTU, v Nové Anglii na 20,25 USD za MBTU, tyto úrovně jsou ještě stále velmi atraktivní pro LNG, který se na prémiovém asijském trhu prodává za spotové ceny 11 USD za MBTU. Vysoké ceny na severovýchodě Spojených států mohou nějakou dobu přetrvávat, protože se podle předpovědí očekává teplota i nadále pod normálem a množství zemního plynu v zásobnících PZP prudce klesá. Od 1. ledna do 5. ledna bylo z PZP čerpáno 9,5 miliardy metrů kubických plynu, čímž se vytvořil absolutní historický rekord. Je to dvakrát víc než v roce 2017. Přitom celková úroveň zásob klesla na nejnižší úroveň od roku 2009. Alexandr Medveděv, podpředseda představenstva společnosti Gazprom, 18. únor 2011, řekl: Gazprom je připravený pravidelně exportovat plyn do Spojených států. Zůstává jen čekat na přijatelnou cenu a toto se podle mě stane zanedlouho. Dodávky ruského plynu do USA byly dlouhou dobu nadějí Gazpromu, když až do roku 2007 se deficit amerického paliva na americkém trhu prohluboval a předpokládalo se, že USA se brzy stanou největším dovozcem LNG. Gazprom plánoval dodávku plynu do USA z projektu Stockman, pro který byla též výhodná poměrně krátká přepravní trasa přes severní Atlantik. Avšak břidlicová revoluce v USA zrušila tyto plány a země se nyní stává jedním z největších exportérů plynu. Dodávka ruského plynu z Jamalu do USA se nestane trendem a je jen ilustrativní pro rostoucí globalizaci trhu s plynem, říká James Henderson z Oxford Institute for Energy Studies. V tomto je smysl LNG, jde tam, kde je poptávka. Další zdroje Komersant mezi obchodníky řekly, že v zimě je těžké najít volné dopředu nezamluvené objemy, takže dohody s bizarní geografií jsou časté. Už dlouhou dobu nikoho nepřekvapuje, když se norská dodávka LNG pro Velkou Británii nebo Španělsko přesměruje do Asie. A to je konec tohoto článku, který se četl velmi špatně, protože v něm bylo hodně chyb. A nyní přejdeme na hlavné zprávy.sk a začneme článkem z dnešního dne, který má titulek Kusturica obvinil Západ z genocidy Srbů. Na portále Izvěstia známý a oblíbený srbský režisér Emir Kusturica obvinil Západ z podpory genocidy Srbů. Emir Kusturica je režisérem vícero vynikajících filmů, jako například Arizona Dream, Dům pro oběšence nebo Černá kočka, Bílý kocour. Svá slova uvedl srbský režisér při příležitosti každoročního odevzdávání srbských státních vyznamenání nejvýznamnějším srbským představitelům z oblasti kulturního, politického či vědeckého života. Odevzdávání cen se uskutečnilo v srbském městě Banja Luka. Od momentu, kdy se objevil Napoleon a Rakousko-Uhersko, útoky vůči Srbům zesílily a zesílily hlavně snahy oddělit Srby od Rusů, kteří jsou jejich nejbližším slovanským národem. Je velmi důležité, abychom si proto uchovali náš srbský jazyk, písmo, víru a hlavně naši svobodu, uvedl doslovně Emir Kusturica. Na hlavních zprávách ještě zůstaneme a soustředíme se na článek, který vyšel 7. ledna. Hlava největší ruské banky předpovídá geopolitickou katastrofu, pokud Západ zpřísní sankce. V době mezi Vánocemi a Novým rokem, kdy se snažíme všichni odložit každodenní starosti, Financial Times uveřejnil interview s Hermanem Grefem, ředitelem největší ruské banky Sberbank. Rozhovor obsahuje jasná varování před možným hrozivým vývojem, pokud Spojené státy budou nadále rozšiřovat sankce, což se klidně může stát, když se podíváme na poslední události na Ukrajině. Rozbuškou možného hrozivého vývoje, který připomněl Gref, je vyhrožování některých politiků z Kapitolu, aby se sankce proti Rusku rozšířily až k zabránění vstupu do bankovního systému SWIFT, který je klíčovým komponentem globální finanční infrastruktury pro mezinárodní příkazy. Toto vyhrožování visí ve vzduchu už od vyhlášení sankcí z roku 2014. Gref prohlásil, že odstavení Ruska od systému SWIFT by vyvolalo silnou ruskou reakci proti Spojeným státům. Až do nynějška jen Evropa platila daň za sankce a Spojeným státům se podařilo vyhnout následkům. V každé další reakci Ruska Spojené státy pocítí negativní důsledky. Výsledkem by byl konflikt, který by udělal ze studené války hru pro děti. A hlavní zprávy ještě do třetice. Dnes vyšel článek Korektnost nade vše. Elitní dívčí škola ve Velké Británii zakázala oslovování studentek děvčata. Jedna z předních britských státních škol vyvolala nevůli mnoha rodičů poté, co vyškrtla slovo děvče ze svého všeobecného slovníku určeného pro zaměstnance, protože se obávala, že může diskriminovat trans studenty. Rodiče šokovalo, když jim škola oznámila, že personál bude nyní v komunikaci s dětmi používat rodově neutrální jazyk. Vedoucí pedagogického sboru Stefanie Gillová rodičům v dopise vysvětlila, že nový přístup školy přišel jako odpověď na výzvy, kterým čelí naši studenti, kteří zpochybňují svou rodovou identitu anebo kteří se neidentifikují jako děvčata. Ačkoliv škola je jen pro děvčata, dodala, že rodiče si možná všimli, že jsme přistoupili na používání rodově neutrálního jazyka ve všech našich komunikacích se studenty a rodiči. Pracujeme na tom, abychom prolomili zakořeněné návyky ve způsobu, jakým hovoříme se studentem, a to hlavně v souvislosti s kolektivním oslovováním jako děvčata. V dopise pokračovala, že pro mnoho transgender studentů může být nepřípustné, aby byli diskriminovaní, a volání studentů nesprávným pohlavím, čili jmenovat nebo oslovovat studenty nesprávným pohlavím, podkopává úsilí demonstrovat, že všichni jsou na škole vítaní. Zaměstnanci tyto změny přijali a dělají všechno proto, aby zavedli tuto novou politiku, řekla Gillová. Navzdory novému rodově neutrálnímu přístupu v Altrinchem vedoucí představitelé neplánují změnit název školy. Škola se umístila šestá na seznamu nejlepších státních škol ve Velké Británii podle Sunday Times, přičemž všichni studenti měli v roce 2016 v testování GCSE ocenění A+ až C. Když jsem otevřel dopis, nebyl jsem si jist, zda je to vtip nebo ne. Zdá se mi to trochu nepříjemné, řekl jeden z rodičů, který požádal, aby zůstal v anonymitě, a dodal. Mluví o rozmanitosti, ale je to jen dívčí škola. Jak to funguje? Další místní obyvatel pro BBC uvedl, je to směšné, řekl, žijeme v době, ve které musíme respektovat názory lidí, a pokud lidé mají problémy týkající se pohlaví a sexuality, musíme to pochopit, ale děvčata by měly být označovaná jako děvčata. Chris McGovern z kampaně pro skutečné vzdělání uvedl, že rozhodnutí školy bylo úplné bláznovství. Záměry jsou dobré, ale s dětmi, které mají problémy s jejich pohlavní identitou, se má zacházet s respektem bez toho, aby se změnil anglický jazyk, řekl. Namísto toho tento druh změn může vést k většímu šikanování žáků transsexuálů. Rozhodnutí školy o vynětí slova děvče vyvolalo na Twitteru ohnivou bouřku, přičemž uživatelé označovali změnu za liberální šílenství. Tak vážení přátelé, ale ono to není jenom šílenství. Oni přesně vědí, co dělají, tedy nevím, jestli ti, kteří to zavádějí, ti možná ani ne, ale ti, kteří tyto změny postupně vyžadují, To znamená ty takzvané elity, protože jakmile pro něco nemá jazyk pojem, tak vlastně se to jakoby vytrácí. To znamená, že tímto způsobem se skutečně za nějakou dobu může stát, že vlastně lidé v tomto smyslu nebudou rozlišovat. A to je to, o co zřejmě těm elitám jde. Jde o to, aby lidé ztratili svoji identitu, aby zkrátka a dobře se neměli vůbec o co opřít. A ještě o další věci, a to všechno už známe. Teď přejdeme opět zpátky na Parlamentní listy a podíváme se na článek, který má titulek A tady stop. Tohle je velmi podstatný bod. Ekonomka Šichtářová je ohromena, za co Facebook potrestal jejího muže. A to zaznělo v soukromé zprávě. Ekonomka Markéta Šichtářová má za to, že se svět asi zbláznil. Pokud jste někdy během svého života vyslovili slovo porno, tak jste podle sociální sítě Facebook zřejmě závadní. Ochránci facebookové čistoty vám zablokují účet a máte po srandě. Markéta Šichtařová jen nevěřícně hledí na to, co se to v poslední době ve světě děje. Jejího manžela prý nedávno zablokovali na sociální síti Facebook, neboť si dovolil šířit článek serveru Blesk, jehož nápis obsahoval slovo porno. Článek pojednával o tom, jak se prý v jednom ze slovenských kostelů točil film pro dospělé. Text neobsahoval žádné pobuřující fotografie, ale podle strážců facebookové čistoty je zřejmě slovo porno nebezpečné i samo o sobě. Co na tom, že jeho použití nezakazuje žádný zákon? Kontroloři sociálních sítí si prý asi myslí, že jsou víc než zákon. Hrozivé je podle ekonomky i to, že se její manžel dočkal zablokování, ačkoliv zprávu z Blesku posílal pouze v soukromé zprávě, nezdílel ji na své zdi na Facebooku. Tak to je tedy doopravdy něco. Ještě jednou to zopakuji. Její manžel se dočkal zablokování, ačkoliv zprávu z Blesku posílal pouze v soukromé zprávě, nezdílel ji na své zdi na Facebooku. Za prvé, pokud jste si až dosud mysleli, že šířením článku největšího celostátního deníku se maximálně tak projevíte jako drbna hltající bulvár, ale nikoliv jako padouch, patrně jste se mýlili, neb Facebook takový článek evidentně považuje za morálně závadný. Pokud patříte mezi těch několik set tisíc lidí, kteří si denně koupí Blesk, jste asi podle této logiky závadní, zatímco pánové a dámy z Facebooku jsou morálně čistí a určují pravidla, napsala Šichtářová. Za druhé, umělá inteligence, která kontroluje obsah Facebooku, je jasná umělá blbka. Neumí pochopit, že když použijete slovo porno, ještě to neznamená, že se jedná o porno. A za třetí, a to je nejdůležitější, tato umělá inteligence necenzuruje jen obsahově závadné zdi Facebooku, tedy veřejné příspěvky, ale cenzuruje i soukromé zprávy, které si navzájem píše dvojice lidí. A tady stop, tohle je velmi podstatný bod, pokračovala dáma. Ekonomka uznává, že Facebook je soukromá společnost, která si může stanovit jakákoliv pravidla a pokud někdo chce Facebook využívat, musí tato pravidla respektovat. Jenže posílání soukromých zpráv patří podle Šichtařové do jiného ranku. Facebook podle ní nemá co zakazovat soukromé zprávy, pokud tyto neodporují zákonům příslušného státu. Prostě a krátce, pravidla Facebooku nejsou víc než zákon. V Číně dokonce své uživatele už vyhodnocují a přiřazují jim skóre slušného člověka. Nesleduje se jen, co zveřejňujete, ale i to, co si píšete a s kým. A když se bavíte s někým, koho systém nepovažuje za dobrého člověka, odečte vám body. Šílené? Zvykejme si, v Evropě k tomu už máme nakročeno, varovala dáma. Jedním z pilířů demokracie by měla být svoboda slova. Svoboda slova poslanců je zřejmě chráněna zvláštním zákonem. Strážcům facebookové čistoty by to asi bylo jedno. Už znovu vznikla zakázaná slova, zakázané názory, zakázané obrázky a novodobá inkvizice. Už znovu se udavačství adoruje, minimálně v některých zemích. Některé vlády dokonce přímo sociální sítě vyzývají, aby zakázané názory monitorovaly a mazaly je. V Německu mají nový zákon, podle kterého sociálním sítím hrozí pokuty za údajné šíření nenávisti. I některým německým poslancům Bundestagu už tyto sociální sítě mažou výroky ze sítí. Asi ze zdí, myslela, podotkla. Takže, milí přátelé, to je zase další alarm. A teď zavítáme na chvíli do Německa, nejprve prostřednictvím serveru Zvědavec ve zkratce. Článek z 8.1. má titulek Německo. Flüchtlinge willkommen, takže uprchlíci vítejte. Podle šetření v německých policejních databázích kriminality PKS, jež provedla Ines Laufrová, v roce 2016 byla mezi žadateli o azyl, jinak řečeno mezi uprchlíky či běženci, šestinásobná kriminalita ve srovnání s Němci, včetně Němců pocházejících z rodin přistěhovalců nebo s dvojím občanstvím. Mezi 100 000 Němci je 1913 osob stíhaných, ve 100 000 cizinců je 6847 osob stíhaných, ve 100 000 běženců je 13 930 stíhaných osob, bez zápočtu přečinů podle přistěhovaleckého zákona. Takže to je jedna zpráva a další, také z 8.1. demonstrace Pegida proti Merklové dnes v Německu, čili 8., to znamená v pondělí. Média to v uvozovkách nezaznamenala. A dál je tu video, žádné další informace o tom, kolik asi lidí se tam sešlo, nic podrobnějšího k dispozici nemáme. Další informaci jsem dohledala na zdi Zdeňka Chytry. Německá veřejnoprávní televize ARD na svém programu pro děti Kika v díle pořadu Schau in meine Welt, čili Podívej se do mého světa, ukázala dětem lásku mezi 16-letou Němkou a 17-letým uprchlíkem ze Sýrie. Pořad vyvolal na veřejnosti pozdvižení, protože Syřanovi v pořadu vadí, když se jeho německá přítelkyně objímá se svými přáteli. Chce si ji co nejrychleji vzít, aby navždy zůstala u něj. A zase zde je přiloženo video. Další zpráva je ze serveru samizdat2016.cz, také z 8. ledna. Němci si začínají vychovávat své vlastní malé džihadisty. Do Spolkové republiky by se brzy mohlo vrátit více než 100, čísla jsou jen odhady, dětí, jejichž otcové a matky odešly bojovat do Sýrie a Iráku za Islámský stát. Napsal to aktuálně list Die Welt s odvoláním na odpověď berlínské vlády na dotaz parlamentní frakce Zelených. Podobná čísla se už objevovala v německých médiích v uplynulých měsících. Z Německa narukovalo v uplynulých letech do řad džihadistů zhruba 960 islamistů. Část z nich byla žen, asi 200. Někteří odvezli do IS také své děti, ale německé tajné služby nevědí, kolik jich bylo, protože údaje o dětech mladších 14 let ze zákona neschromažďují. Další děti v uvozovkách německých džihadistů se na válčišti narodily. Jak uvádějí příslušníci německých tajných služeb, prakticky každá džihadistka, jež se dosud vrátila do Německa, měla buď dítě nebo děti, nebo byla těhotná. Mnozí, včetně bezpečnostních expertů, poukazují na značné bezpečnostní riziko, které džihadistické děti představují. Snad každý už třeba viděl videa, na nichž islamisté cvičí své děti k boji, vraždění a teroru. Na některých záběrech tyto děti sami vraždí, popravují zajatce. Jen roku 2016 spáchali nezletilci v Německu 3 teroristické útoky. Děti byly a jsou pro islámský stát velmi důležité, protože se nechají velmi snadno ovlivnit, indoktrinovat, vycvičit. Na nic se většinou neptají a dělají, co se jim přikáže. Německé úřady nicméně oficiálně doufají, že se jim tyto děti podaří deradikalizovat a desocializovat. Vše v duchu Merkelové hesla "My to dokážeme". Jak vidno, hloupost a naivita části Němců nejen nepolevuje, ale zjevně ještě sílí. Nejčerstvějším dokladem je právě to, že si začali na prsou chovat malá islamistická háďata. Začali si vychovávat vlastní generaci džihadistů, svých budoucích popravčích. Autor Piet Fenrir Podaný, převzato z facebookových stránek. A jedna absurdita z Parlamentních listů a taktéž z Německa, bohužel se týká i nás. Němečtí farmáři se obávají zavlečení moru z Česka, afrického moru prasat. Článek vyšel včera. Němečtí farmáři se obávají, že divoká prasata by mohla z České republiky zavléct do Německa nákazu afrického moru prasat. Dnes to napsal deník Passauer Neue Presse. Zprávu převzala ČTK. Tomuto listu německý ministr zemědělství Christian Schmidt v rozhovoru řekl, že situace je skutečně vážná a že úřady se snaží co nejlépe se na možné propuknutí této virové nemoci v zemi připravit. Vedle Česka nákazu na konci loňského roku ohlásili také Polsko a Ukrajina. Každý od chovatelů prasat přes obchodníky až po cestující musí být nápomocen zabránit zavlečení nemoci, prohlásil Schmidt. Nikdo, kdo podle ministra do Německa přijíždí z východní Evropy, nesmí jen tak Ukrajinic vyhazovat dovezené salámy, neboť v nich mohou být původci nemoci. A protože divočáci takovéto odpadky s oblibou vyhledávají, mohou se snadno infikovat. Pro chovatele je klíčové izolovat chovy od divokých prasat. Důležité je rovněž důsledně čistit a dezinfikovat transportní vozidla, zdůraznil Schmidt. Rovněž vyzval k úzkostlivému dodržování hygienických a preventivních postupů v chovných zařízeních a také při převozu prasat, aby se předešlo přímé nákaze z prasete na prase. Podtitulek: V listopadu Německo zorganizovalo krizové cvičení. Německo se podle Passauer Neue Presse na možné zavlečení nemoci prasat připravuje nejen na spolkové úrovni, ale i na úrovni jednotlivých německých zemí. V listopadu kvůli tomu Německo zorganizovalo krizové cvičení. Loni v srpnu pak byla spuštěna preventivní kampaň, která má řidiče a cestující na odpočívadlech, parkovištích či ve vlacích informovat o nebezpečí prasečího moru. Veterinární ústav Friedricha Lefflera FLI dnes varoval, že hrozba zavlečení moru do Německa je velmi vysoká. Nemoc se do země podle FLI může dostat i v rámci nelegálního obchodování. Nebezpečím jsou také lovecké výpravy do Česka, Polska, pobaltských států, Běloruska, Ukrajiny a Ruska, kde se virus vyskytuje. Účastníci takových cest by proto měli věnovat mimořádnou péči dezinfekci svého loveckého oblečení a vybavení. Africký mor prasat není pro člověka nebezpečný, ale divočáky a domácí prasata zabíjí. Vakcína proti viru není dostupná, jedinou ochranou je tak prevence. První případ choroby v Česku potvrdili veterináři u dvou divokých uhynulých zvířat, nalezených loni v červnu na okraji Zlína. Od té doby byla nemoc nalezena u více než 190 uhynulých zvířat. To byly informace z Německa a nyní nahlédneme pro změnu do Jeruzaléma. Na serveru české mutace gatestoneinstitute.org vyšel dnes článek s titulkem Hlavní zpráva Jeruzalém nehoří, napsal Bassam Tawil. Když americký prezident Donald Trump řekl, že uzná Jeruzalém za hlavní město Izraele, vyhlásili Palestinci 3 dny hněvu. Dosud to však vypadá, že hněv zuří především na stránkách mezinárodních médií a nikoliv na palestinských ulicích. Otázka, kolik zahraničních novinářů je potřeba na reportáže o palestinské reakci na Trumpův výrok? Odpověď, tolik, kolik jich Západ posedlý izraelsko-palestinským konfliktem dokáže vyslat. Ohromné počty zahraničních novinářů v Jeruzalémě a na západním břehu dokonce Palestince zaskočily. Od Trumpova prohlášení z 6. prosince se do Izraele sjeli desítky novinářů a zpravodajských týmů, aby zde dělali reportáže o této v uvozovkách přelomové události. Hotel American Colony v Jeruzalémě, který kdysi býval oblíbeným místem zahraničních žurnalistů, je zase jednou naplněn k prasknutí novináři z celého světa. Některé reportéry, včetně těch z amerických zpravodajských kanálů, sem poslali z jejich kanceláří v Londýně, Paříži, Káhiře a New Yorku, aby přinesli zprávy z události, kterou si již dopředu nazvali Nová palestinská intifáda. Ale jedná se skutečně o intifádu, nebo je to jen zbožné přání masy palestinských a zahraničních reportérů? V posledních dnech jsme byli v médiích svědky divokého přehánění skutečného dění ve Starém městě v Jeruzalémě. Jedna věc je však jistá. Počty novinářů a fotografů na protestních akcích ve městě zatím převyšují počty palestinských protestujících. Začněme pátkem 8. prosince, což měl být poslední den ohlášeného palestinského v uvozovkách hněvu. Palestinské úřady, Hamás a další palestinská uskupení nám sdělili, že máme očekávat masové protesty po páteční modlitbě v areálu mešity Al-Aqsa. Tak se novináři připravili. Už od časného rána bylo na malém parkovišti před Damašskou bránou, hlavním vstupem do Starého města Jeruzaléma, zaparkováno nejméně 6 přenosových vozů různých televizních stanic. Ty zde samozřejmě čekávaly na ony masové protesty. Dalších asi 70 až 80 více či méně trpělivých novinářů a fotografů zde také čekalo, až muslimští věřící dokončí své modlitby a začnou protestovat proti prohlášení prezidenta Trumpa. Nakonec se však ukázala jen skupinka poměrně poklidných palestinských protestujících, kteří provolávali hesla proti Izraeli, Spojeným státům a arabským vůdcům, včetně předsedy palestinské samosprávy Mahmúda Abbase, který byl označen za v uvozovkách zrádce a izraelského špeha. Odvážný a upřímný německý novinář Björn Stritzl na svém Twitteru napsal: Po pátečních modlitbách je na místě víc novinářů než protestujících. Mediální šílenství komentovali i někteří další novináři. 3 dny v uvozovkách hněvu od Trumpova prohlášení uběhly a Armagedon nenastal, poznamenal novinář Oren Kessler. Nerad bych předpovídal pokračující klid v regionu, ale očekávání soudného dne se dosud nenaplnilo. Francouzský novinář Piotr Smolár, který také čekal na masové protesty, napsal: před Damašskou branou jsou desítky novinářů a zatím se tu nestalo vůbec nic. Reportér Agence France Press AFP tweetoval tuto fotku, na které je vidět víc novinářů než protestujících před Damašskou branou. Napsal: chabé palestinské protesty před Damašskou branou narušila izraelská policie. Zdálo se, že mají námitky proti používání obrázku Trumpa jako toalety. Dajk také později napsal, že se byl právě projít v ulicích starého města Jeruzaléma a že situace je velmi klidná. V ulicích je vidět víc policistů, ale nejsou žádné problémy. Turisté se klidně procházejí. Následující den, 9. prosince, jsme v Jeruzalémě byli svědky opakování stejného scénáře. Ve městě byl relativní klid až na přítomnost mnoha žurnalistů a fotografů. V poledne malá skupinka Palestinců 25 až 30 se hrála na hlavní obchodní třídě východního Jeruzaléma, ulici Salah Edin, protestní představení za vykřikování protiizraelských a protiamerických sloganů. Takto popsal situaci novinář Seth Franzman z The Jerusalem Post, který byl události také přítomen. Je zde více lidí s kamerami než těch, kteří se přišli střetnout s policií. Franzman později na téma střetů dodal: je tu stejný počet zástupců médií a přihlížejících s fotoaparáty jako mladistvých a policistů očekávajících střety. V Jeruzalémě žije téměř 300 tisíc Arabů a pravdou je, že naprostá většina se těchto vlažných protestů, které byly cíleně sehrány jako představení pro desítky novinářů, nezúčastnila. Ve skutečnosti bylo více protestujících v ulicích Berlína, Káhiry, Valencie a Istanbulu než v celém Jeruzalémě. S výjimkou 2 incidentů u Damašské brány a v ulici Salah Edin byl v ostatních 28 arabských čtvrtích poměrně klid a nic dramatického se v nich neodehrálo. Znudění žurnalisté byli nuceni nasadit přilby a neprůstřelné vesty a zamířit na západní břeh v naději, že tu zachytí scény z nové intifády. Zde však také nebylo k vidění nic neobvyklého. Menší v uvozovkách střety mezi vrhači kamenů a policisty jsou zde skoro na denním pořádku. Protesty proti Izraeli a Spojeným státům nejsou v ulicích Ramaláhu, Hebronu a Betléma nijak výjimečné. Nicméně pro válečné zpravodajce, v uvozovkách válečné zpravodajce, není nic tak vzrušující, jako stát za hořícími pneumatikami a vrhači kamenů a točit reportáže přímo v srdci v uvozovkách bojů. Takové scény totiž budí dojem, že žurnalisté se nacházejí přímo na bitevním poli a riskují své životy, aby mohli přinášet zprávy svým divákům. Za zpravodajství z nebezpečné v uvozovkách oblasti by se také dala očekávat i nějaká cena. Jen málo z nich má však odvahu jet do Jemenu, Libie, Sýrie nebo Iráku, aby natočili skutečné krveprolití. Řekněme si to upřímně. Velké množství novinářů poslaných do Izraele očekávalo a dokonce v to doufalo, že Trumpovo prohlášení spustí novou palestinskou intifádu. Díky tomu by totiž média mohla obvinit Trumpa z podněcování násilí, způsobování nestability v regionu a narušování mírového procesu. Všechno je ovlivněno současnou mediální protitrampovou Trumpovskou vlnou. Samozřejmě média také ráda stojí proti Izraeli a hledají jakoukoliv příležitost, aby mohla obviňovat Židy z utrpení Palestinců. Žurnalisté se tak nejspíš ani nenechají vykolejit nepříjemnou skutečností a budou psát, že celý Jeruzalém je v plamenech. Realita je tomu však velmi vzdálená. Žádný mírový proces nebude narušen z jednoduchého důvodu. Žádný mírový proces totiž už mnoho let neprobíhá. Proč? Především kvůli odporu Palestinců, kvůli jejich agresivitě a kvůli myšlenkám, kterými jsou naočkováni. Protesty a násilnosti, které lze pozorovat v částech Jeruzaléma a na západním břehu, jsou zde na denním pořádku. Není pravda, že by do této chvíle Palestinci celé roky neprováděli teroristické útoky proti Izraeli, že by předtím Izrael zbožňovali a uznávali jeho existenci, dokud minulý týden Trump nepřednesl své prohlášení. Horká zpráva pro novináře. Na palestinských ulicích se neděje nic nového. Palestinské hrozby násilností a ukončení v uvozovkách mírového procesu jsou hodně staré zprávy. Jeruzalém nehoří. V Jeruzalémě panuje napětí dlouhodobě. Důvod je ten, že Palestinci dosud nedokázali akceptovat právo Izraele na existenci. To je skutečná realita. Palestinci neustále zuří z jediného důvodu, protože existuje Izrael. O tomhle napište článek a vydejte ho. Bassam Tawil je muslim žijící na Blízkém východě. Vážení přátelé, náš čas se naplnil, naše dnešní Letem světem internetem končí. Já vám děkuji za to, že jste opět byli s námi a těším se s vámi opět naslyšenou jednak v 9 hodin dnes s kulturním večerem, kde vysíláme už po třetí hru o trůny. Jak jistě dobře víte vy, kdo jste příznivci našich kulturních večerů. No a potom zítra od 17 hodin vysíláme pořad Znalosti znamenají moc, potom Letem světem internetem a po něm následuje po delší době zase Dynamit. Nyní už ovšem předávám slovo do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi, který si bude povídat s panem Tomášem Vandasem. Takže ještě jednou krásný večer, milí přátelé, a brzy zase naslyšenou.
Vracím se k vám, vracím se k vám, k malým vsím a božím mukám, povrat k rukám, jako dřív, cestou, co znám, vracím se k vám, přejte mi a klid mým rukám, vždyť jsem doma zdrav a živ. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složí. Větrem hnám. A malá zem, kterou solí pláč i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést. Zas a znova bude kvést má zem. Vracím se k Vracím se k vám, vracím se k vám, k starým zápražím a chýším. Znova slyším hučet splach cestou, co znám. Vracím se k vám, zde se skorejším a stiším. Vždyť jsem doma živ a zdrav. Malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnán. A malá zem, kterou solí plášť i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musel nést, zas a znova bude kvést. Má zem,
má zem,
země malá jako pěst,